Křesťanský meridián. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 1. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 18. septembar po starom julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje Svetog Evmenija Gortinskog i Svetu mučenicu Arijadnu. Njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Lapovu. Sutra, utorak 2. oktobra, kada naša crkva proslavlja svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta, njegovo presveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u Svetotrojičkom hramu, Staroj Kragujevačkoj crkvi, u 9 časova povodom proslave 200. godina hrama. Danas ću emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam za danas uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije, eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Evmenija, episkopa Gortinskog na Kritu. Od mladosti svedušno pošao za Hristom, oslobodivši se od dva teška bremena, od bremena bogatstva i od bremena tela. Prvog bremena oslobodio se razdavši sve svoje imanje ništim i ubogim, a drugoga velikim postom. I tako prvo sebe isceli, pa onda poče drugima davati iseljenje. Bestrasan i ispunjen blagodaću Duha Svetoga, Evmenije zasija svetlošću koja se ne mogaše sakriti. Pa kao što je pisano, ne može se grad sakriti kad na vrhu gore stoji, ne može se ni Evmenije sveti skriti od sveta. Videše ga ljudi i izabraše za episkopa u Gortinu. Kao episkop on upravljaše stadom Hristovim kao pastir dobri. Beše otac sirotim, bogatstvo ništim, uteha žalostim, iselitelj bolnim i predivan čudotvorac. Molitvom je činio čudesa mnoga, opaku zmiju umrtvio, demone izgonio, bolesnike mnoge iselio, i to ne samo u svom mestu, nego i u Rimu i u Tivaidi. U Tivaidi molitvom kišu isprosi od Boga u vreme suše, i tamo najzad iskonča zemni život svoj i preseli se u večne obitelji gospoda svojega. Živeo i delovao u 7. veku. U Hrišćanskim meridijanima Radija Zlatousti slede vesti iz Šumadijske eparhije. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska poziva vas na proslavu dva veka stare crkve u Kragujevcu. Sutra, 2. oktobra 2018. godine u porti stare crkve u Kragujevcu. U 8 časova doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. U 8 časova i 30 minuta osvećenje novog živopisa stare crkve i sveta arhijerijska liturgija, koji će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U 11 časova i 30 minuta otvaranje izložbe iz riznice stare Kragujevačke crkve u zdanju stare skupštine. U selu Venčani kod Aranđelovca njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski Jovan u porti hrama Svetog velikomučenika Georgija bio je dočekan od strane đaka osnovne škole Voja Gerasimović sa svojim veroučiteljem, sveštenstvom i vernim narodom. U subotu po krstovdanu njegovo preosveštenstvo i u ovom hramu služio svetu liturgiju sa služivanje arhijerejskog namesnika orašačkog protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića, arhijerejskog namesnika oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protojereja Ljubiše Đuraša i Milovana Rankovića, protonamesnika Radivoja Marića i Ivana Teodosića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. Duhovno sabranje su svojim pojenjem ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda i hor Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. Po osluženoj svetoj liturgiji za sve vernike i sveštenstvo je pripremljena trpeza ljubavi, na kojoj su svi skupa, kao u starim vremenima, zahvaljivali Gospodu na danu i obedu. U subotu po krstovdanu 29. septembra 2018. godine njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan u popodnevnim časovima posjetio je hram pokrova Presvete Bogorodice u mestu Baroševac na domak Lazarevca. Ovom prilikom vladika je u prisustvu sveštenstva i vernika Kolubarsko-Posavskog namestništva osveštao novo crkveno zvono za hram. Osveštavanjem trećeg zvona i njegovim postavljanjem na zvonik Baroševačke crkve, zvonik je vraćen u prvobitno stanje. Za vreme Drugog svetskog rata okupatori 1943. godine jedno od tri zvona Baroševačke svetinje pretopio u topovsku municiju. Zvono je kupljeno sredstvima gradske opštine Lazarevac i prilozima vernika Baroševačke parohije. U nedelju 30. septembra 2018. godine njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha u kragujevačkom naselju Korićani. Uz znatan broj vernika korićanske parohije koji su učestvovali u liturgiji, episkopu su sasluživali protojeri Stavrofor Savo Arsenijević, protojereji Srećko Zečević i Dejan Lukić, protonamestnik Branislav Matić i protođakon Ivan Gašić. Po pročitanom evanđelju, episkop Jovan obratio se vernicima, pozvavši ih na dostojanstveno i hrabro nošenje krsta gospodnjeg. Svoju propoved episkop je završio rečima hvale upućenim slavnom stradanju i još slavnijem Hristovom vaskrsenju, jer krst dobija svoje pravo na značenje jedino u takvom svetlu. Na posebnu radost cele zajednice, Korićanski hram bio je ispunjen mnoštvom dece, praćene svojim veroučiteljem Rajkom Senovićem i Nikolom Đuricom. Oni su takođe uzeli udela u svetoj liturgiji, postavši pričasnici tela i krvi gospodnje.
Zvanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zazijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milost ili spase, saslušaj naše duše glasa, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino.
Thank you.
U nastavku crkvenog dnevnika Radija Zlatousti, emisije Hrišćanski meridijani, slede vesti iz Patrijaršije i Eparhija Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 30. septembra 2018. godine u hramu svetog velikomučenika Pantelimona u Solunu njegova svesvetost patrijarh Konstantinopoljski i Vaseljenski gospodin Vartolomej i njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej služili su svetu patrijarašku liturgiju u čast stogodišnjice proboja Solunskog fronta i završetka Prvog svetskog rata. Patrijarhu Vartolomeju i patrijarhu Irineju sasluživali su mitropolit Drame, gospodin Pavle, koji je bio zvanični predstavnik njegovog blaženstva, arhijepiskopa Atinskog, gospodina Jeronima i Svetog sinoda Grčke crkve, zatim mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, mitropolit Ankirski, gospodin Jeremija, mitropolit Ikoniski, gospodin Teolip, mitropolit Neapoljski, Varnava, iguman manastira Hilandara, arhimandrit Metodije. Tokom svete patrijaraške liturgije velikom broju sabranih vernika obratili su se domaćini višednevnog sabranja, mitropolit Varnava, potom patrijarh srpski gospodin Irinej i na kraju patrijarh konstantinopoljski i vaseljenski gospodin Vartolomej. Posle svete liturgije služen je pomen palim borcima u Prvom svetskom ratu. Patrijarh Vartolomej i patrijarh Irinej posetili su najveće vojničko groblje na Balkanu, Zejtinlik, gde su položili vence i poklonili se grobovima palih srpskih i ostalih savezničkih vojnika postradalih prilikom proboja Solunskog fronta. Posle svete liturgije, poglavari dve velike i vekovima napadane i namučene crkve položili su vence na groblju Zejtinlik. Upravo tu, na Zejtinliku, patrijarh Vartolomej i patrijarh Irinej posadili su drvo masline kao simbol mira. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 28. septembra 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Aleksandra Vasiljevića Čepurina, ambasadora Ruske federacije u Republici Srbiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Osečko-Poljski i Baranski, gospodin Heruvim, služio je 30. septembra 2018. godine na praznik svetih mučenica Vere, Nade, Ljubavi i Matijim Sofije, svetu arhijerijsku liturgiju u hramu posvećenom ovim Božijim ugodnicama u zemunskom naselju Nova Galenika. U Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radija Zlatousti, od vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava za danas izdvajamo. Prema najnovijem sociološkom istraživanju, u Letoniji ima najviše pravoslavnih vernika, jer svaki četvrti stanovnik ispoveda pravoslavnu veru. Istraživanje je sproveo istraživački centar SKDS, a rezultate je saopštio direktor centra Arnis Kakatins na svojoj Twitter stranici. Prema istraživanju ove godine, 26% stanovništva je pravoslavno i tako je ostalo stabilno barem od 2014. godine. 25% njih se izjasnilo za pravoslavlje u 2016. a 26% u 2014. godini. Druga po veličini veroispovesti je katoličanstvo sa 20% stanovništva, treće je luteranstvo sa 17%. Kao što je napisao Grigorij Šugajev, mnogi pravoslavci u Letoniji su zapravo bivši katolici i luterani. Onih ostalih 14% veruju u Boga, ali se ne identifikuje sa bilo kojom određenom religijom ili crkvom, dok se 15% letonaca izjasnilo za ateiste. Sputnik napominje da, iako je pravoslavlje najveća religija u Letoniji, pravoslavni Božić i dalje nije nacionalni praznik, uprkos tome što je o tome u parlamentu raspravljeno više od 20 puta. Oni su dali odobrenje u prvom krugu za predlog u martu, ali je pitanje odloženo. Slušatelj crkveni dnevnik Radio Zlatousti, na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Susrevši se sa mladima na trgu ispred katedrale u Vilnjusu, Papa Franja je kazao da će ih Bog uvek pratiti u životu, da nikad neće prestati da nas izgrađuje, iako mi ponekad krenemo pogrešnim putem. Život nije pozorišna predstava, istakao je Papa, već je stvarna priča koja se odvija pored nas. Papa je rekao da pravi identitet pretpostavlja pripadnost nekom narodu. Ne postoje nikakve laboratorije, niti destilirani identiteti. Postoji identitet zajedničkog hoda, zajedničke ljubavi, zajedničke borbe. Postoji identitet pripadanja nekoj porodici, nekom narodu. Papa je ponovio da život nije neko pozorišno delo ili video igra. Najopasnije je pomešati ga sa labirintom, onim besmislenim okretanjem kroz život, oko samoga sebe, ne pronalazeći put koji vodi napred. Nemojte biti mladi iz labirinta iz kojeg je teško izaći, nego mladi na putu, rekao je papa mladima u Vilnjusu. U Pekingu je potpisan privremeni sporazum o postavljenju katoličkih biskupa. Povodom ovoga vođeni su dugotrajni razgovori između Svete Stolice i Narodne Republike Kine, da bi se 22. septembra 2018. u Pekingu sastali zamenik sekretara Svete Stolice za saradnju sa državama i zamenik ministra spoljnih poslova Kine i potpisali taj sporazum. Sporazum predviđa povremene procene njegove primjene, a u njemu se govori o postavljanju biskupa, vrlo važnom pitanju za život katoličke crkve. Sporazum otvara uslove za veću saradnju na ovom nivou. Istog dana je papa odlučio da ponovo primi u crkveno opštenje biskupe posvećene bez papinog naloga. Reč je o osmorici takvih biskupa. Smatra se da će ovime biti utrt put za prevladavanje nesporazuma iz prošlosti i ostvarenje zajedništva svih kineskih rimokatolika. Rimokatolička crkva u ovoj zemlji pozvana je da živi u bratskoj saradnji, da svedoči Isusa Hrista, ljubav Boga Otca, koji donosi spasenje. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani crkvenog dnevnika Radija Zlatousti, koji je tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad njim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega on,